Jeg ved, du har læst, at du et andet sted også har kaldt stress for lumsk. Kan du sige sådan lidt, hvorfor stress er et lumsk fænomen?
Ja, det kan jeg godt. Ja. Nu skal vi... jeg vil starte med at forklare, at hjernen er ikke dum.
Nej.
Så når jeg kalder det lumsk, så er det fordi, at den måde, som hjernen er skruet sammen på, så gør den nogle ting for individets overlevelse, som den ikke nødvendigvis giver besked om til bevidstheden.
Søren Ballegaard har over 30 års erfaring som praktiserende læge med fokus på behandling af stress og sygdom. Han er seniorforsker på medicinsk afdeling på Herlev Universitetshospital, og så er han international forsker i stress og hjertesygdom. Og så har han i øvrigt også, for at toppe det lidt, en PhD i neurofysiologisk stressmåling og behandling. Og så har han også skrevet flere bøger om sundhed, og den seneste udkom i slutningen af sidste år med titlen Sandheden om stress. Og det er jo også derfor, jeg har navngivet den her episode af podcasten med selv samme titel, fordi Søren er altså også den første til at understrege, at stress er et voldsomt kompliceret fænomen. Og selv med mine selvfølgelig meget, meget unikke formidlingsevner, jamen, så kommer vi heller ikke her med den fulde sandhed på 45 minutter. Men altså, selvom det er et kompliceret fænomen, så er vi bare nødt til at blive ved med at bokse med det her problem. Det er kæmpe, kæmpe stort. I en af artiklerne, som Søren har skrevet, der linker han til en undersøgelse, som viser, at stress årligt medfører ca. 500.000 konsultationer i almen praksis, 1 million sygedage og 3.000 førtidspensioner. Og netop fordi det her problem det er så udbredt og på mange måder linket til adfærd, jamen så tænkte jeg, at det var meget relevant at tage det med i det her lille sundhedstema på 4 episoder, som vi kører her i podcasten Adfærd. I første afsnit, som du selvfølgelig ved, jamen der talte vi om sundhedsøkonomi og prisen på et menneskeliv. I anden episode, der talte vi med Bente Klarlund om, hvordan man bliver yngre med årene. Og i dag, jamen der skal vi altså tale om stress, og jeg lover dig, at du bliver klogere på dette komplicerede felt. For stress, jamen det bliver brugt om alt og intet. Så hvad er det? Hvordan bliver det skabt? Hvornår er det godt? Hvornår er det dårligt? Og hvad kan vi gøre ved det, hvis vi bliver ramt af det? Eller måske endnu bedre forebygge, at det overhovedet sker. Alt det og meget mere skal vi se på i dag. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til, Søren. Stress er jo sådan et begreb, som mange bruger i alle mulige sammenhæng. Kan du ikke prøve at hjælpe os her til at starte med, og måske lige prøve, kan vi definere stress, og hvad er det for en videnskab, der ligger bag?
Ja, jeg må sige tak, fordi jeg må komme.
Selv tak.
Og det er rigtigt, at stress igennem mange år, faktisk årtier, har levet sådan et liv med en lidt uskarp definition, og det er derfor blevet brugt i mange sammenhænge. Og det gør, at man, når man læser om det i avisen, eller taler om det, godt kan blive lidt forvirret, hvad er stress.
Ja.
Det, der så er sket her de sidste 10-20 år, det er, at vi er blevet klogere på, hvad stress er. Og derfor kan vi også være klogere på at komme med en definition på, hvad stress er.
Ja.
Og meget forenklet sagt, så skal vi forestille os, at det hjernen gerne vil, den vil gerne hjælpe os til at overleve. Og der har den en lang række hjælpemidler. Det vigtigste hjælpemiddel af det, er det, der hedder stressrespons.
Ja.
En stressreaktion, som aktiverer organismens ressourcer, når vi er udsat for en belastning eller en trussel. Eller måske bare tanken om en trussel. Man skal jo forestille sig, at vores nervesystem er mange hundrede tusind år gammel. Og faktisk, dele af det er lige så gammel som krybdyr og pattedyr, ja. Altså flere hundrede millioner år gammel.
Ja.
Og for at forstå det, så svarer det til dengang Afrika og Indien var naboer. Så den reaktion, vi måske har svært ved at forstå i det moderne liv, har sin rod i noget, der er så urgammelt. Og der var den hensigtsmæssige, den reaktion, for den fungerede på det, der hedder automatik. Det vil sige, uden at vi skulle tænke os om. Fordi den blev skabt i krybdyr, og krybdyr kunne ikke tænke. De kunne kun forsvare sig, formere sig, angribe og spise. Så de ting har vi stadigvæk i os. Og vi kan jo godt, uden at vi nødvendigvis dvæler ved det, registrere, at vi hver dag føler sult. Nogle dage føler vi lyst til at formere os. Andre dage får vi lyst til at tage tøj på, når det er koldt. Og andre dage får vi lyst til at beskytte os selv, vores børn eller vores ægtefæller, hvis der er fare på færde. Og de impulser kommer fra den del af hjernen, og så bruger vi, skal vi sige, vores tænkehjerne til at gøre det mest hensigtsmæssige. Men i første omgang er det en impuls, som hjælper os til at overleve. Og den impuls skal vi naturligvis være meget, meget glad for.
Og hvad ville der så ske, hvis nu man ikke havde den impuls? Jeg ved ikke, om det er et tankeeksperiment. Jamen, hvis jeg vågnede, at jeg ikke havde den impuls, hvor lang tid ville jeg så overleve?
Meget kort tid, faktisk.
Okay, ja.
Meget kort tid. Fordi du vil ikke få den drift, den impuls, der hedder, nu skal jeg finde noget mad. Eller den impuls, nu skal jeg sørge for, at jeg ikke fryser ihjel.
Ja.
Eller bare gå ud på en kogeplade eller i et bål og finde ud af, at det er varmt. Således, at man ikke brænder fingrene.
Ja.
Så der har vi sådan et slags varslingssystem. Og varslingssystemet er de fem sanser. Og hjernen gør det smarte, at når der er fare på færde, så skærper den vores sanser. Det vil sige, at vi hører bedre, vi lugter bedre, vi føler bedre. Og lad mig give dig et simpelt eksempel. Lad os nu forestille os, at ens børn ligger inde i grotten bagved. Man bor ude på savannen. Man er godt klar over, at der er løver i nærheden. Så er det jo sådan set ret hensigtsmæssigt, at man sover lidt let. Det er også hensigtsmæssigt, at man får en skærpet hørelse. Således, at når der er lidt uro i krattet, at man så ikke ligger i dyb søvn, men i stedet for at vågne og siger, hups, nu skal jeg passe på Amanda. Så den vil vi meget gerne have, den reaktion.
Ja.
Når vi så som moderne mennesker lever i en stor by, så må vi jo sige, så er det jo ikke løven, der efter os. Det er ikke den slags trusler, vi har. Men fordi hjernen nu er så gammel, som den er, nemlig fra, skal vi kalde det, fra slangerne og frøernes tid, så kan den ikke skelne mellem de bunker, der er på bordet, som skal klares, inden vi skal hjem for arbejde, og så en rigtig løve. Så derfor sker det, at den sætter den samme reaktion i gang. Den reaktion vil vi gerne have, for eksempel, hvis vi skal få en uventet opgave på arbejde, så vi kan løse den smart. Vi vil også gerne have den, når vi skal lave en præsentation, eller hvis vi for eksempel er en operasanger, der skal synge i operaen, så vil vi gerne have, at hjernen der hjælper os til at lave det allerbedste. Og det er rent faktisk det, den gør.
Ja.
Og den hjælper os også i en bredere forstand, fordi senere i evolutionen, så kom der også en nyt, skal vi kalde det, hjernemodul på, det vi kalder følehjernen, eller teknisk set det limbiske system. Det medfører, at vi nu nuancerer vores overlevelsesberedskab. Måske kender I som jeg, at man kan sidde med en samtale, og der bliver sådan set sagt det rigtige, de rigtige ord, som er venlige. Men tonefaldet er noget andet.
Ja.
Og så sidder man bagefter og kan ikke helt finde ud af, hvad det var, der foregår. I den sammenhæng, så er den del af hjernen igen vores ven. For den sætter en impuls op til tankehjernen, så man ligesom kan reflektere lidt og sige, var det her nu godt, eller var det ikke godt? Og så sender den en impuls ned til kryptohjernen, så vores stressrespons bliver aktiveret, og det gør, vi er lidt mere en guard, vi er lidt mere alert, men vi tænker også bedre.
Okay.
Det vil sige, at vores evne til at reflektere skærpes, og det vil sige, at vi øger så også vores evne til at overleve i den moderne verden, hvor det er mere af nonverbale trusler, vi har, eller opgaver, som ikke nødvendigvis kræver fysisk styrke, men kræver mental styrke eller emotionel spændstighed, fordi vi bliver udfordret, eller nu skal sættes ind i en ny teknologi, eller nu ændres planerne pludseligt og så videre og så videre.
Ja.
Så på den måde så kan man sige, at den hjælper os i alle livsforhold.
Ja. Så vi har altså brug for den sunde stressrespons. Hvis vi ikke havde den, jamen, så ville vi ganske enkelt ikke kunne overleve. Problemet er selvfølgelig, når den sunde stress bliver for meget. Søren han bruger en meget enkel og klassisk bankkontometafor til at forklare problemet. Fordi kroppen er simpelthen så genialt indrettet, at den sørger for at sende dig et ton af fysiske og psykiske signaler på, at du har overtræk, inden den spærer dit kort.
Når den sunde stress bliver for meget, for længe, uden tilstrækkelig restitution, så bliver den usund.
Ja.
Det svarer til, hvis vi forestiller os, at vi har en bankkonto, så kan der være nogle konti, hvor der kommer penge ind, og der kan være andre konti, hvor pengene går ud. Og typisk er det jo således, at man har ikke de store problemer med banken, så længe der er overskud. Men det er ofte også sådan, at hvis der hver måned og tilstrækkeligt mange år er tilstrækkeligt stort underskud, så brokker banken sig. Så får vi gener, symptomer. Det kan være søvnbesvær, det kan være kort lunte, det kan være ondt i maven, det kan være opblussen af en allergi. Der er ingen grænser for de symptomer, man kan have. Det er for alle, skal vi sige, dele af organismen, men også for ens sociale liv, for ens mentale færdighed på arbejde. Man er ikke helt så skarp til at løse opgaverne. Man er heller ikke så skarp, når der skal ske nye forandringer. Så har man tendens til at være modstander og synes, det hele er lidt besværligt. Og hvis man sidder hjemme med sin livs udkårne, så kan der også være den lidt uheldige virkning, at man har en øget tendens til at fortolke den andens adfærd lidt negativt, og man har også en øget risiko for selv at agere og udføre en adfærd, som er lidt konfliktskabende.
Okay.
Men det fortæller hjernen ikke. Det sker bare som, skal vi sige, per automatik. Og vi er jo så opdraget i en kultur, hvor man typisk løser de problemer ved at tage nogle piller. Men det løser ikke energiregnskabet op i hjernen.
Og den her pointe må du gerne lige holde fast i, for den bliver lidt vigtig at huske, fordi lige om lidt så begynder Søren at stable flere metaforer oven på bankkontoen. For vi lever jo netop i en kultur, hvor man tager en pille, hvis man har det dårligt, men for rigtig mange stressrelaterede gener, jamen der bliver pillen bare symptombehandling, der ikke gør noget ved det underliggende problem i energiregnskabet. Og en af Sørens grundlæggende pædagogiske redskaber til at beskrive det her underliggende problem, det er noget så gammeldags som en fjeder.
Et billede, som kan bruges til at beskrive det, det er det, der hedder en gammeldags mekanisk fjeder, i sådan en, der er en gammeldags sengebund, for eksempel. Og sådan en fjeder er jo kendetegnet ved, at den er elastisk. Den giver sig. Så når man trykker på den, så bliver den flad. Når man ikke trykker på den, så udvider den. Og så længe vores hjerne fungerer som sådan en sund fjeder, så har vi kun det sunde stress.
Ja, okay.
Og det vil sige, ideelt set, så vil vi gerne have, at hver aften, når vi går i seng, så restituere kroppen sig, således at vi er klar til det sunde stress næste dag. Og det er sådan, hjernen arbejder. Den er aktiv om dagen, og så hviler den og restituerer og regenererer om natten. Så når fjederen fungerer godt, så starter vi hver morgen på en frisk. For at forstå billedet af det, så er det, jeg giver jer lidt syret eksempel. For at forstå, hvor enestående vores organisme er. Og det svarer til, at hvis vi nu stillede vores bil ud på parkeringspladsen, og så gik ind og spiste aftensmad, og gik ind og sov, så gik bilen per automatik i gang med at reparere, restituere, regenerere sig selv, således at alle lejer blev smurt, alle ventiler blev skiftet ud, og næste morgen, så var der en fuldstændig funktionsoptimal bil til vores rådighed.
Ja.
Det er jo ikke sådan, vi tænker. Vi er faktisk ikke opmærksom på, at det foregår. Men det foregår med cirka et par milliarder impulser per sekund. 24-7, det vil sige døgnets 24 timer. Og når, som sagt, når fjederen fungerer godt, så om dagen, så er vi stressaktive med det sunde stress, og restitutionen fungerer om natten. Men når det så bliver skidt, så er billedet med fjederen igen god, fordi hvis vi forestiller sådan en mekanisk fjeder, som er spændt i overvis, og man så tager trykket fra den, så bliver den spændt. Så har den mistet sin elasticitet.
Ja.
Og det vil sige, at den står spændt, selvom der ikke sker noget. Hvis man ligesom skal tænke på, hvad det kunne sige i praksis i organismen, så kan man tænke på den idé, at man sætter sig ud i bilen, så træder man på speederen. Så lader man stå der en 3-4 år, og så kan man måske forestille sig, at hvis man slipper speederen, så kan det godt være, at speederen bliver hængende. Men man bevæger sig overhovedet ikke.
Du sidder med speederen i bund, men du er koblet ud, og du kommer ingen vegne.
Og man kan måske også se på benzinforbruget, at benzinforbruget er lidt større, når man kører i høje omdrejninger, end når man kører i lave omdrejninger. Og man kan så også forestille sig den tanke, at hvis sådan en bilmotor kører i høje omdrejninger i årevis, på et eller andet tidspunkt bliver den træt. Og det er det, der sker i vores organisme. Så der sker det, at når fjederen i hjernen har været spændt for længe for meget, så er den også spændt 24-7. Det betyder, at selvom vi lægger os til at sove om natten, så får vi ikke den hvile, der skal til. Vi får ikke den restitution, vi får ikke den regeneration og den reparation, som der skal til. I stedet for, så sidder hjernen med den oplevelse, at der er en løve lige uden for hulen, selvom vi sover.
Ja, hvis man skal blive billedet, så har man speederen i bunden, selvom man sover i virkeligheden, så ja. Kører man 250 km i timen, selvom man holder stille.
Lige præcis. Og hvis vi tager billedet fra bankkontoen, så ryger penge ud af kontoen.
Ja, også når man sover.
Okay. Ja. Vores organisme, den er jo i virkeligheden, som jeg ser det, af mulig grund til at være dybt imponeret og fascineret af. Fordi det, organismen gør, så prøver den at fortælle os, der er noget galt. Vi får hovedpine. Eller ømt i musklerne. Det kan man selvfølgelig tage en pille for. Men det er jo ikke det, der er ideen i det. Men det organismen gør, det er, at den prøver at fortælle, hov du, tænk dig lige om. Der er overtræk på kontoen. Vi skal lige have lavet en rekonstruktionsplan for din private økonomi. Ja. Og du skal måske gå lidt tid hjem for arbejde. Du skal måske have lidt flere kram. Du skal måske ud og lege med vennerne. Lave lidt andre ting, som bygger dine ressourcer op, og ikke tærer for mange på dine ressourcer.
Jeg ved, du har læst et andet sted også kaldt stress for lumsk. Kan du sige sådan lidt, hvorfor stress er et lumsk fænomen?
Ja, det kan jeg godt. Ja. Nu skal vi... jeg vil starte med at forklare, at hjernen er ikke dum.
Nej.
Så når jeg kalder det lumsk, så er det fordi, at den måde, som hjernen er skruet sammen på, så gør den nogle ting for individets overlevelse, som den ikke nødvendigvis giver besked om til bevidstheden. Så lad mig give dig et eksempel. Lad os nu forestille os, at du har to små piger, og du er på sejltur i de græske øhav, hvor det ofte kan være lidt stormvejr eller blæsvejr. Skibet synker, der er 10 km til land. Men du, Morten, er jo en stærk ung mand, så du skal nok få de der børn ind til stranden.
Ja.
Da der så er gået måske 5-6 km, så vil det være således, at din krop er ret træt, for du skal jo gøre det der samtidig med, at du bjerger to børn. Ikke? Du har nok at se til, og der er store bølger.
Ja.
Så begynder det hele at gøre ondt. Og så siger hjernen, ej, det er ikke smart. For vi skal have de der to unger ind til land. Så gør hjernen det, at den siger, nu kan du ikke mærke noget som helst. Nu får du bare lov til at svømme. Fantastisk, at naturen er så vis lignende. Det kan godt være, at du dør nogle meter stranden, fordi der ikke er mere saft i dig.
Ja.
Det, der skete, det var det, der skete med ham, den berømte, den første maratonløber i verden. Han nåede at fortælle om slaget, og så døde han. Så, men børnene overlevede. Så det er det, hjernen gør.
Ja. Det her med, at vi ofte ikke føler os stresset, når vi har brug for at komme igennem en krise, er faktisk netop en af de evolutionære fordele, som Søren tidligere talte om, at stress kunne give os. Lige her i interviewet, jamen, der giver Søren et glimrende eksempel på netop det her fænomen fra et af de studier, han har lavet om stress i forbindelse med brystkræft.
Vi havde et forsøg med kvinder med brystkræft. De havde lige fået for måned siden fået at vide, at de havde diagnosen brystkræft. De havde fået fjernet bryst, nu stod de skulle kemo og stråling. Og jeg tror ikke, det kræver meget fantasi til at forestille sig, at i den situation er det ligesom Sankt Peter står og banker lidt på døren, og man kan måske godt være en lille smule bekymret. Men når vi så spørger disse kvinder, som vi gjorde det her forsøg, så sagde de alle sammen, at de var helt udstresset. Der var styr på det. Bum og lum. Ingenting. Men når vi målte dem, så havde de et hammerhøjt stresstal.
Og det er netop det særdeles lumske ved stress. Vi kan nemlig være hammerstresset uden at mærke det, fordi vores hjerner fortæller os, jamen du har da styr på det. Og derfor kan vi altså overhøre faresignalerne. For det er jo blandt andet sådan, vi kommer igennem krisen. Det er jo også sådan, at du bjerger dine børn, hvis du er faldet i havet i Grækenland. Og så er det også sådan, man kommer igennem en krise i sit liv, hvis man uheldigvis har fået konstateret brystkræft.
Og man kan sige, at når man får sådan en diagnose, så er det måske virkelig ret hensigtsmæssigt, at man ikke lader ens liv falde sammen på grund af stress, men man i stedet for siger, at det her skal nok gå. Og det kan også godt være, at hvis du så på en kort tid, at det rent faktisk går okay, man rent faktisk klarer det. Det der dilemmaet i det moderne liv, det er, at hvis vi kører sådan dag ud og dag ind i årevis, så er at kroppen brokker sig.
Ja.
Og så er at vi får den der fjeder, som er så stiv, således at organismen også er i forhøjet alarmberedskab, når vi skulle hvile og restituere, og så fungerer den mekanisme dårligt.
Så hvis, og nu skal vi ikke så fjerndiagnostisere folk, men sige, i de fleste tilfælde vil det kræve, at mennesker er gode til at undertrykke de første signaler, kroppen sender. Så kroppen giver hovedpine, kroppen giver allergi, kroppen giver dårlig søvn. Så det kræver egentlig, for at jeg skal ødelægge min fjeder, så kræver det egentlig, at jeg gør ret mange ting for at overse det, eller ikke respektere det for de fleste. Vil det være en sådan korrekt udlægning?
Ja, ja. Ja, altså man kan sige, så længe man ikke er særlig stresset, så kan man godt stole på sin egen selvforståelse. Men hvis man bliver rigtig stresset, så kan man ikke stole på ens selvforståelse, og derfor bliver det lumsk. Så man kan sige, at det, vi nu ligger op til, det er, at der er mulighed for at få en øget indsigt i, hvordan man rent faktisk styrer sit liv, både om man har et karrierejob, eller man har en småbørnsfamilie, hvor alting skal hænge sammen med mange opgaver, eller man er elitesportsmand, eller man har en kronisk sygdom som hjertesygdom eller diabetes, så kan man nu få en indsigt i sin hjerne, således at man kan blive en bedre udgave af sig selv, eller hvis man har en kronisk sygdom, kan få et bedre forløb med sygdommen,
ja.
Fordi organismens egen regenerations- og reparationsevne kommer til at fungere bedre.
Rigtig mange mennesker vælger at gå til psykolog, hvis de er gået ned med stress. Og jamen, det kan være en rigtig stor del af løsningen, ifølge Søren Ballegaard, men det kan aldrig være hele løsningen. Lyt med til hans forklaring her. I et interview til Berlingske i forbindelse med det udgivelsen i din bog, der skrev du sådan, det blev i hvert fald hævet op i overskriften, som jeg også skrev til, da vi kommunikerede lidt inden. Det var, når man nu læste artiklen, kunne man godt se, at det ikke var så firkantet stille, men journalister kan jo godt lide at skarpvinkle overskrifter. Men der stod noget retning af, at hvis du får stress, så nytter det ikke noget at gå til psykolog. Dermed, hvis du først går alvorligt ned med stress, hvorfor det kan være, at du mener, at psykologer ikke er nok her?
Ja, så vil jeg starte et andet sted for nu at forebygge yderligere misforståelse.
Ja.
Fordi vi anbefaler i den grad psykologhjælp.
Ja.
Og i det brede forskningshold, vi er her, som arbejder sammen med de her 30 år, der er en ledende forsker i det, er også psykolog. så den misforståelse vil jeg gerne
fejre
fuldstændig vejen. Tværtimod, man skal jo forestille, som jeg også beskrev før, der er en tredjedel af hjernen, hedder følehjernen, hvor alle følelser registrerer. Og forestille sig, at man kan forstå eller styre stress ved at skrue den hjerne ud af systemet, så er man på afveje.
Ja.
Så selvfølgelig indgår den som en central del, men ikke som den eneste del. Og det, som hvor psykologien er en fantastisk hjælp, og ubetinget en hjælp, det er jo at forstå nogle mekanismer om, hvorfor man bliver stresset. Kan man gøre noget bedre selv? Og er man ramt af stress, er der nogle ting, jeg kan gøre anderledes i mit liv? Og mange gange kan man være i en situation, hvor man rent faktisk ikke kan ændre forholdene, men i stedet for skal lære at leve med nogle forhold, som i sine egne vilkår belaster systemet. Ja. Og der kan det være en hjælp at få en psykolog til at hjælpe en og rådgive en. Hvordan håndterer man det? Skilsmisse, en kronisk syg ægtefælle eller kronisk syge børn, det er jo ikke bare sådan noget, man lige håndterer.
Fikser, ja.
Når vi så siger, og det der morsomme skævvridning af vores videnskabelige budskab i den artikel i Berlingske, så handler det om, at det, man skal forestille sig, det er, at videnskaben nu har afdækket, at der er en mekanisme oppe i hjernen, som er mere end bare psykologi. Det vil sige, at stressrespons sidder ikke i følehjernen, det sidder i kryptohjernen. Det er ganske vist følelser, der kan være med til at aktivere det. Men selve stressrespons sidder i den mest primitive del af hjernen, som vi kalder kryptohjernen. Og når stress bliver usundt, så er det der, fejlen sidder. Fejlen behøver ikke nødvendigvis at sidde i følehjernen. Og det, vi har kunnet registrere nu, det er, at hvis fejlen sidder i kryptohjernen, kan vi måle den. Og hvis den er gået i stykker, ligesom hvis vi forestiller os mekanisk fjeder, så kan man ikke tale den til at fungere igen. Man kan jo udmærket lave forsøget og prøve med sådan en fjeder, mekanisk fjeder, der er spændt, så kan man prøve at tale til den, og så kan man se, hvad der sker. Og det glædelige i det er så, som supplement eller som til koblet sammen med en psykologisk indsats, så kan man nu lave det, vi kan kalde en fysiologisk indsats. Og hvis man skal prøve at forstå det, så skal vi tilbage til den mekaniske fjeder. Og der har jeg haft en række morsomme samtaler med ingeniører og smede og mekanikere for at forstå, hvordan sådan en mekanisk fjeder virker. Fordi det er således, at når sådan en mekanisk fjeder har mistet sin elasticitet, fordi den gennem mange år har været fastspændt, og så man vil prøve at se, om man kunne revitalisere denne fjeder, så kan man ikke bare flå i den, så knækker den. Men man kan noget andet. Man kan give en lidt olie og 10.000 små stød. Giver man den 10.000 små stød, så siger alle disse kloge fjederspecialister, mekaniske fjederspecialister, skal vi sige det, altså det er de helt enige i, så kan man rent faktisk genskabe elasticiteten i sådan en fjeder.
Og det er netop en af de afgørende pointer i Søren Ballegaards nyere forskning i stress sammen med sit store team af specialister. Ifølge dem, jamen, så kræver en effektiv stresshåndtering den her fysiologiske indsats, som på samme vis som den mekaniske fjeder, kræver 10.000 små stød.
Men man kan ikke, som sagt, ikke ved at tale til den. Og det vi så gjorde, det var så, at vi sagde, okay, hvordan kan vi få kontakt til den fjeder op i hjernen, når det at tale ikke er nok? Og der er det således, at den del af hjernen, kryptohjernen og hele den del af nervesystemet, det virker ved noget, der hedder en refleks. En refleks er en mekanisme, som sker uden for vores bevidsthed. Når man skal op ad trappen, så er det nok de færreste af os, der siger til hjertet, husk nu at slå lidt hurtigere, fordi jeg skal have lidt energi til at komme op ad trappen. Men det er rent faktisk det, der sker. Det sker bare 100% automatisk blandt de der par milliarder impulser, som den del af nervesystemet bruger hver sekund til at styre hele vores indre univers.
Er det det, vi kalder det autonome nervesystem?
Lige præcis, det er det autonome nervesystem. Og vi så forestiller, og det er det, der sker med, at lad mig gøre den færdig også for at forstå det, når vi så kommer op ad trappen, og vi så går lige ud, så skal vi jo heller ikke sige til hjertet, at nu kan du godt slappe af igen. Så den del af nervesystemet kan både øge sin aktivitet, men det kan også sænke sin aktivitet, alt afhængig, hvad der er hensigtsmæssigt. Så det vi så gjorde, det var, at og det er sådan den anden ting, som kan være indrømmet, meget vanskeligt at forstå, og det er derfor videnskaben er skøn, fordi det besvarer spørgsmålet ret konklusivt. Så man behøver sådan set ikke forstå det, men man kan sådan set bare bruge det på samme måde som en mobiltelefon.
Ja.
Så vi har udviklet nogle reflekser i det nervesystem, som går op og skubber til fjeder. Og så beder vi personen om at gøre det adskillige gange om dagen. Så efter princippet, mange bække små gør en stor å, så kan vi se hos hjertepatienter og hos diabetespatienter, efter cirka 3 måneder, så har 80% af dem fået genskabt en normal fjeder. Normalt fungerende fjeder med fuld elasticitet.
Og det, som Søren Ballegaard og de andre forskere beder patienterne om, jamen det er at tilføje nogle tryk rundt omkring på kroppen, hvor man så kan stimulere forskellige sensorer, der kan genaktivere den her elasticitet i hjernen. Du kan læse mere om det i bogen, hvis du vil have den grundige forklaring. Her der får du den korte en af slagsen. Er det så brystbenet? Er det korrekt husket? Eller lige omkring brystbenet?
Ja, altså det der jeg prøver at beskrive bogen, det er dels, at man forstår de her ting, så man kan ligesom bruge dem i sin hverdag og på en naturlig måde. Og så er der nogle, skal vi sige, nogle tekniske reflekser. Den ene, det er, at der sidder på kroppens overflade nogle sensorer. Og de sensorer fungerer ligesom et slags alarmsystem. Det er jo et biologisk Columbus-æg af dimensioner. Fordi det betyder, at afhængig af, hvordan man stimulerer disse sensorer, så kan man slukke stresssystemet. Man kan slukke stressrespons. Det vil sige, at man sætter en besked op til den der fjeder, og siger, nu kan du godt slappe af. Løven er ikke i nærheden.
Udover den efterhånden meget omtalte fjeder, jamen, så er der en masse andre ting, man kan gøre, udover at trykke på de her udvalgte steder på kroppen, hvis man gerne vil forebygge eller bearbejde stress. Vi starter med pulsen. Den skal op.
Fysisk aktivitet hjælper.
Mm.
Men hvis man skal være effektiv, så skal pulsen og hjertets arbejde øges med 30% cirka.
Fra hvilepuls eller hvordan?
Ja, fra hvilepuls. Ja. Og sker det, så går der også en impuls op til hjernen, sådan en der fjeder. Så det kan man kombinere.
Ja.
Og hvis man så for eksempel går en tur, så er det ikke således, at pulsen måske stiger nok, så man får aktiveret fjederen. Men det betyder ikke, det er dårligt at gå en tur selvfølgelig. Men hvis man vil gøre nogle meget specifikke ting, som er lige koblet på den mekanisme i hjernen, så er sådan en lille, jeg har kaldt det en hoppeøvelse, for den tager 2 minutter.
Ja.
Og den 2 minutter, at det er nok til, at man får aktiveret fjederen.
Ja.
Så kan man, og igen er det en slags refleks. En anden type refleks, som jeg også synes er værd at nævne her, det er, at disse termosensorer, som er på kroppens overflade, altså der registrerer temperatur, de kan også bruges. Og de kan bruges på den måde, at man går i et varmt karbad, eller går i sauna, og så bagefter går i koldt bad. Altså det kan være et havbad, det kan også være en kold bruser.
Ja.
Og den vekselvirkning mellem kulde og varme aktiverer den samme refleksmekanisme, styret for hjernen. Så der får man også sætte en impuls op til hjernen.
Okay, ja.
Og det er jo selvfølgelig en anden måde at tage brusebad på, at man skal. men når man nu står der alligevel, så kan man lige tage et par ekstra ture. Altså den måde, jeg prøver at sige det på, det er, at når man nu tager en varme bruser og står og gør det, man skal gøre, så kan man tage den kolde bruser, så får man lige aktiveret refleksen. Og hvis man så er særlig ihærdig, eller man kan mærke, der er pres på, så laver man lige 2 sæt til. Det vil sige, en gang varme til, en gang kulde til, en gang varme til, en gang kulde til. Så har man på 5 minutter rent faktisk, skal vi sige, aktiveret hele den del af ens organisme, og derved indført noget, som er massivt forebyggende.
Så det vil sige, der er vi også oppe og stimulere fjederen.
Ja, lige præcis.
Og udover alle de her eksempler, som Søren Ballegaard har givet på fysiologiske måder, man kan stimulere fjederen, jamen så kan andre typer af konkret adfærd også hjælpe til at håndtere stress. Her har du nogle af Sørens andre eksempler. I bogen, der nævner du også nogle ting som afspændingsøvelser, yoga og sådan noget.
Ja, det kan være fremragende forebyggende. Det kender vi alle sammen til. Det er en god idé at planlægge livet. Det er en god idé at sætte sig ned og slappe af. Det er en god idé at lytte til musik. Danse med en, man kan lide. Synge en sang, lave afspænding, yoga, gå en tur i skoven. lave teater. Alle de ting er jo fremragende, fordi de hjælper en til velvære og slappe af. Så, men den type øvelser, når jeg nævner dem separat, som jeg også gør i bogen, så er det fordi, det er nogle øvelser, som ikke nødvendigvis virker per refleks.
Så uden vi skal... Jeg forsøger ikke at sidestille yoga og psykologhjælp her, men i den samme store kasse bor de sammen, ja. Fordi at de kan hjælpe som supplementer med forskellige effekt. Vi må formode måske, at psykologhjælp har større effekt end yoga i de fleste tilfælde, men det er samme effekt, for de går ikke ind på refleksen, som du taler om.
Lige
her.
Præcis.
Ja, okay.
Men de er alle sammen fremragende.
Ja. Ja, ligesom Bente Klarlund nævnte i sidste episode af den her podcast, så er sundhed bare kompliceret at sætte på formel, fordi der er så mange elementer, der har indvirkning på det. Som hun også sagde, så er det positivt jo så til gengæld også, at man kan gøre rigtig mange ting ved sin egen sundhedstilstand. Og sådan er det altså også med stress. Og i øvrigt, ligesom Bente Klarlund også gjorde, så sluttede Søren Ballegaard af her i interviewet med at slå et slag for at inddrage den her viden om mental sundhed i en mere strukturel form i samfundet. Han startede med at give et virkelig interessant eksempel med den offentlige tandpleje. Det er jo så populært at kalde alt for en folkesygdom, fedme en folkesygdom, alle mulige ting. Men vi kan jo komme ikke udenom, at stress er et stort problem i samfundet. Hvis nu du med et trylleslag kunne gøre, at vi greb det en smule anderledes an, hvad i alverden kan vi gøre for at komme ud af den her misære her?
Ja, altså, jeg vil godt tænke mig at bruge et eksempel, som jeg synes er et anvendeligt eksempel fra vores eget samfund. Fordi... omkring århundredeskiftet, altså for lidt over 120 år siden, så var der en videnskabeligt, blev man klar over, at den forebyggende tandpleje kunne faktisk være effektiv.
Ja.
Og 70 år senere, så vedtog man så i Folketinget, at man skulle have det, der hedder forebyggende tandpleje. Og det var interessant, fordi bare 10 år efter, så skete der det, at antallet af børn, der kom i skole, og som ikke havde huller i tænderne, det steg fra 3% til 35%.
Og vildt.
Fuldstændig vildt. Og det, den forebyggende tandpleje, som jeg synes gjorde meget smukt, den forklarede, hvad fænomenet handlede om, og den kom med nogle meget simple redskaber, som man kunne lære. Jeg er jo fra den generation, hvor man blev... undervist i skolen i at børste tænder.
Og, det vidste jeg sgu ikke.
Nej, altså, det var morsomt. Og det var en forsøgsordning. Det er virkelig morsomt.
Kan vi vurdere effekten af det der?
Men når jeg siger, det er interessant, så er det fordi, at der er ingen af os, der i dag stiller spørgsmålstegn ved at børste tænder. Og vi ved altså hvorfor, og vi gør det. Og det, jeg prøver at sige med den forskning, vi har lavet, eller den forskning, vi har lavet, rent faktisk inviterer til, det er, at med en relativt simpel forståelse af stress, og med faktisk meget simple redskaber, så kunne man faktisk starte allerede skolen, eller tidligt i livet, og folk kunne forstå det, og kunne forebygge det.
Ja.
Og det hører måske med til historien, at størstedelen af de livsstilssygdomme, vi har i dag, diabetes, hjertekarsygdomme og migræne og kroniske smerter, de er koblet til langvarig stress.
Ja. Så det vil sige, at kan det være udløst af stress, eller er det igen det her meget komplicerede, underlige, cirkulære forløb, hvor ingen rigtig ved, hvad der kommer af hvad, men de føles ligesom ad i...
Ja, det du kan forestille dig, det er, at hvis vi nu ser igen det der husholdningsregnskab igen, ikke? Så kan vi sige, at den første opringning fra banken, det hedder hovedpine og søvnbesvær og sådan lidt dårlig trivsel. Kommer vi så længere ned ad gaden, og tredje opringning fra banken, så hedder det måske for højt blodtryk, lidt hjertesygdom og sådan begyndende diabetes, ikke? Lidt uforklarlige smerter. Når der så stadig ikke sker noget, så er der gået x antal år, så er beskeden fra banken, nu har du altså fået hjertesygdom, eller du har fået diabetes, eller du skal på førtidspension på grund af depression eller smerter og sådan ting.
Ja, så kan man jo også godt se, at hvis man lider nogle af de her ubehagelige ting, så vil det jo gå ud over alle de andre ting. Så vil man givetvis jo ikke danse så meget, lave teater og gå og smile rundt i naturen, hvis man har kroniske smerter og diabetes. Altså, jeg kunne forestille mig, at det har bare en masse ringe i vandet i forhold til folks livskvalitet.
Ja, du kan forestille dig, at i det øjeblik, at det ikke kun er et psykologisk fænomen, men at fjederen er gået i stykker, ikke? Eller er begyndt at gå i stykker, så bliver det en ond cirkel.
Ja.
Og hvis man ikke får brudt den cirkel, så bliver det stille og roligt værre. Og det er jo ikke noget, man som menneske kan gøre for. Fordi man har ikke viden. Altså, hvordan skal man gøre noget med noget, man ikke ved, hvad er?
Ja.
Kan man jo af god grund ikke.
Ja.
Først må man forstå, hvad det er, for at være i stand til at gøre noget ved det.
Ja. Det var interviewet med Søren Ballegaard, baseret på hans bog Sandheden om stress. Jeg håber, at snakken om bankkonti, fjeder, afspænding, yoga, dans, natur, kolde og varme bade, ydmyghed, teater, ro, psykologhjælp og tandpleje har gjort dig klogere på dette komplicerede emne, både i forhold til, hvorfor vi har stress, hvorfor det kan være så lumsk og hvad man kan gøre ved det. Og som sagt, jamen så er det her jo tredje episode ud af fire i mit lille minitema om mental og fysisk sundhed. Hvis det emne interesserer dig, jamen så husk at lytte til de to foregående episoder, der handler om sundhedsøkonomi og hvordan man bliver yngre med årene. God fornøjelse med de to episoder, og god fornøjelse med resten af din dag. Vi tales ved i næste uge, hvor vi skal se på, hvordan vi opdrager os selv til at tale pænere til os selv.